Jina Sergio Grek nsellem l-semija ta' Campus 103.7 grazzi li għal ġimgħa oħra erġajtu sibtu l-ħin li segwu dan il-programm illum nilqamijaj lill-Professur Simon Merċiqa mid-Dipartiment ta' l-Istorja. Mister nagħmel introduzzjoni twila li hemm ħafna lati u interessi li għandu Simon fejn tidħol l-istorja u allura ħanajtek dal-profil ikun jista' joħroġ indirettament. Imma Simon, l-ewwel mistoqsija tkun di x'ħajrek għall-istorja?
Ma nafx naħseb illum nispiċċa nemmen dak li darba kiet eporazzi ħafna snin ilu meta qalilna poeta naxxitur. Naħseb minn dok konti fel dejjem kien interessani l-istorja, dejjem kien interessani r-rakkonti. Niftakar li kont niġi l-ewwel fl-istorja meta kont żgħir bordirin. Naħseb hemm xi ħaġa innejt immi li tinteressani l-istorja. Bħal meta jkollok xi ħadd li jkollu ċertu talent tal-mużika aktar minn oħrajn. Kif ħadd tispjega, ordiri jiena kont nitgħallem il-mużika qatt ma sir Beethoven u naw xirid ngħidlek ordiri mbagħad hemm livelli wkoll fejn dawk li jitgħallmuha. Mhux qed ngħidlek għax l-istorja sirx istoriku kbir, imma mhux dak l-argument. Imma ikun hemm dawk it-tendenzi f'ħajtek li kull ġejjin ilhom it-tfulija tiegħek li trabbejt fiha, dejjem interessat nil-istorja. L-istorja tan-nies mod partikolari, l-istorja anki relatata ma' ħafna aspetti, ordirin kemm il-punt ta' storja politika, kemm il-punt ta' storja passata, ovvjament aktar interessani minn l-modern il-qudiem. Hemm ċertu aspetti li lu interessawni jkun fuq l-istorja aktar imbeda, minħabba raġunijiet ta' kontinuità biex tibda tipprova tifhem l-affarijiet bħal min jaħdem fuq ċertu perjodu jipprova jifhem u baġġera wara. Jinhom tipprova tifhem minn fejn titlaqa. Ma naħseb li dak kien element li dejjem laqatni fil- u naħseb dejjem kien dejjem ħajjar nilnagħmel l-istorja, niftakar l-istorja skont tagħmilha ġol lej level naħseb skont tagħmiltu lhom. Kif ħan spiegaw six form bordin kont għamiltu għadi. Għandri, għafxej, għandri.
Jessenti, Simon, għandek interessi.
Gbar
ħafna. Ġifiri ġil s-sibek tikteb fuq l-Agostiniani, u ġil s-sibek tikteb fuq Monsignor Victor Grek, per eżempju. Għaw nselmu l-memoria
tiegħu. Yes, yes. Le, laqax, l-għamlet kolli għadu għu fl-imkiena, ovvijament jina tlaqt minn fejt tlaqt fordir l-ewel teżi tijaj kienet fuq il-riċevitur, un bat għamil teżi fuq il-kommendi tal-ordni, un bat opportunità biex nistudja demografija ġewwa Pariġi, u studjajta, għamil tank korsi ġewwa l-Italja, ġewwa korsi ġewwa l-Università Ewropea, f'Jeżole, barra minn Firenze. Ne, kien interessawni, vordiri, ma ovvjament hekk inti tara kollha hemm l-element tan-nies, vordiri, tlabna ħafna niktiblek fuq ħafna artikli, konna bdejna bċekka meta kont fuq minn tof. Vordir, u minn hemm bqajt, ovvjament hekk inti tara l-affarijiet li nikteb anke meta ktib fuq Victor Grek, nsellmu l-memorja tiegħu għadu kif ħallina. Dejjem interessani dak l-element demografiku li jolqot in-nies.
X'inhu huwa ma' dal-element, Simon? Spjegawha ftit.
Mela hemm ċara xejn nistgħu nispjegawha. Mela, d-demografija hija l-istudju tal-popolazzjoni. Forse inti tistudja l-kalkoli, qed tagħmel l-kalkoli ta' kemm il-fertilità, per eżempju li hija differenti minn attività, tagħmel l-kalkel meta n-nies dew kollhom inqas tfal b'mod maħsub. No, fej fil-passat ma kienx mod maħsub. Allora inti imma biex tagħmel daw il-kalkoli. Waqt li mis-seklu 19 il quddiem bdew isiru istituzzjonijiet apposta biex jeħdu ħsieb daw il-kalkoli matematiċi. Ħara kif Malta bdejna biċ-ċensimenti b'nies imħalls apposta minn mill-gvern koloniali biex ikollu tarif dwar iċ-ċensimenti. Meta tmur qabel dan l-interess kienu jisiru ċensimenti, ma kienitx ħaġa strutturata. Ok, allura u ma kienux il-teknika li tali kienet tintuża, ma kienix daqshekk avvanzata, daqshekk imbagħad li ġara fl-iżvilupp mill-epoka moderna l quddiem. Kif qed isiru l-mortality tables, kif qed isiru l-kalkoli aktiviċijiet tfal u kollox. U quddiem dan l-aspett allura tipprova toħloq is-sorsi passati tiegħek biex kun tista' tagħmel dawn il-kalkoli. U dik jgħidula l-konstruzzjonijiet tal-familja, l-konstruzzjonijiet tan-nies li għamilt ħafna u dwara, u dik jibdew waslu mbagħad meta tibda tagħmel dawn il-konstruzzjoni, tibda tinduna l-alleanzi. ordri iż-żwieġ mhux biex xi ħaġa reliġjuża li wieħed mar il-Knisja u żewweġ jew illum mar-Reġistru Pubbliku żewweġ. Iż-żwieġ huwa ħafna aktar mekkaniżmu kompless li fuq livell antropoloġiku saru għadu jsir ħafna studji. Ordri inti għandek imma l-konnessjonijiet bejn familji kif qed isiru l-istrateġijiet kellmu sħansitra fuq marriage market suq ta' żwieġijiet. Ordri hemmhekk tibda twassal biex tibda tara anki l-struttura ta' n-nies. Fordri fil-kas ta' Victor Rek jien kien interessani nipprova nifhem sew Malta tas-seklu 20. Alla volli ħana parti minna. Jiena ovvjament twilit fit-tieni nofs tas-seklu 20, biss illum meta nara tfal tiegħi li twildu fis-seklu 20, għalihom dan hu l-Medjuev. Kif kien għalija l-Medjuev meta kienu jkellmuni anke fuq perjodi li fil-1968. Fordi il-kussjoniet tas-sittinijiet ta' tifel għalija kienu ġa passati. Għalla fuq min għexhom kienu kulħadd jitkellem fuqhom fis-sebgħinijiet, imma għalija kienu ma kelli l-ebda sentim għax mhex tom ġejt konċeput fl-1967, meta bdejt l-ogħol insir konxju kienu ġej lejl aħħar ta' snin sebgħin.
Ma dik hija l-aħjar formula biex tiktef fuq suġġettek.
Nam fil-ħet.
Għax jgħidu ma tkunx għalkemm.
L-ewwel skużani, l-ewwel net illum meta nitkellmu fuq storja qed nitkellmu fuq ħafna livelli ta' storja. Alright, over the story qatt mhi xi ħaġa, l-istorja xi ħaġa kumpless anke l-kitba tagħha. Llum nitkellmu anke fuq xentra storika. Huma ovvjament hemm min qed jattakkad l-idea tax-xjenza storika, vorri kien qed tifhem xjenza storika bħala chemistry u biology. Ma naħsibx daqs għandek nies bħal Simon Shama qed jgħidlek isma' nerġa' morru lura għan-narrattiva fl-istorja. Fordi noħorġu minn din l-idea ta' social sciences. No, għandu punt, għalix inti għandek metodologiji differenti. Fordi l-istorja għandha l-metodologija tagħha, mill-metodologija ħarġu ħafna oqsma, soċjoloġija, antropologija, semmi li trid, fis-social sciences, kollha titilu qabel kien għaw taħ storja. No? Għandha tradizzjoni antika tmur sal-epoka Griega, forse nitkellmu ħluf ta' snin ilu. Ovvjament dal-interess li wieħed ikun jaf fuq il-passat fuq l-immondi. Huwa għalhekk qed lek bdejt fil-bidu innejt, naħseb huwa innejt fil-bniedem, forsi issa musti nidħol fuq ix-xhur ta' DNA u dak inħalli l-ħadd ieħor l-istudjom ma nistudjomx. Biss dejjem kien hemm interess bħalma għandek interess xi ħaġa reliġjuża li dak li jkun jipprova jiskopri s-sejġri wara ħajtu, fl-istorja hemm dak l-idea isma' għalfejn jien qiegħed hawn x'ġara qabli min huma. Hemm interess kbir fil-qasam demografiku, kullu m'għandek qasam pereżempju ġenjoloġiku, interess enormi li hemm. Biex inti tkun taf minn huma l-antenati tiegħek xi ħaġa li pruvajna nagħmlu fil-każ ta' Victor Rek u anke fuq suġġetti oħrajn biex nippruvaw nifhmu daqsxejn. Il-forma mentis ta' kif ġi komposta dan il-bniedem. No? Fil-kuntest ta' żmienu kif pruvajna nagħmlu wkoll fuq minn, pruvajt nagħmilha fuq minn fl-artiklu wkoll li ppubblikajt, pruvajt nanalizza daqsxejn l-infanzja tiegħu li ovvjament ma fil-kuntest ta' żmienu dall-ambjent demografiku urban taw il-kafetnej.
Issa hemmhekk tkun qiegħed tirriskja Simon.
Le ma tirriskja jiġifieri tirriskja ma tirriskja xejn.
Storja jew
jew. Le hemm storja m'inti l-istorja hi l-istorja x'inhi? L-istorja int qed tirrakkonta. Finalment dik hija l-istorja. Issa ovvjament meta niġu l-interpretazzjoni tal-istorja, dik qatt ma tista' tkun definitiva l-interpretazzjoni. L-istorja l-aktar ħaġa qawwija li għandha fejn hija x-xjenza huwa l-fatt. Il-fatt fl-istorja assolut.
Ma sorta m'hemm storja totali?
Storja totali x'inti tifhem biha, b'storja totali jekk ħadd jifhem li tagħmel l-grand istwar. Jinaw tagħmel kif għamel Brian Bulwi tal-Lavolja se jagħmel l-istorja totali ta' Malta, the story of Malta. Ma mbagħad nifhmu wkoll b'storja totali bħala xi definittiva, kieku kienet xi ħaġa definittiva waqafna. Fordi qasir reliġjon mi definittiva l-varja mill-Bibja lillum hija magħluqa, fordi ħadd ma jista' jżid magħha, dak il-Bibja ġiet test magħluq. Fim ċirid ngħidlek, imma xorta mbagħad il-kitbiet li saru fordi nista' mmur ħadha ngħid jiena sib Vanġelu, no ġdid li ħadd ma sabuh kif meta nstabu no ġewwa l-Eġittu. Testi ngħid sibna għadha kien moħbi nfetaħ qabar u sabu dal-Vanġelu. Jista' jkun kollu minnu, mhux se jkun inkluż ma' dawk it-testi. Għax dik hija definitiv. Ma l-istorja ma taħdimx hekk, l-istorja ovvjament.
Ma nafdaħ l-istoriku allura li qed itini materjal.
L-istorja tkun tafdaħ fis-sens għax il-materjal li qed itik għalhekk il-fatti fl-istorju assoluti hemmhekk iva, il-konkretezza tal-fatti assoluta. Issa mbagħad l-interpretazzjoni tal-fatti. Inti ktieb fuq Victor Grech kellek numru ta' persuni li jiktibu fuq inklusija, naħseb kulħadd qed jaħares li jaħmin perspettiva differenti. Wort rissa xa tista jikteb storja fuq id-difetti ta' Victor Grech, fuq id-difetti ta' Simon Mergia, ħadd mu perfett. Come on, wort li ejja nkunu nitrattawa. Biex mhux kwestjoni li tafda, ma naqbdu għaliex Victor Grech huwa mhux karattru kontroversjali, naqbdu karattru fuq. Mhux naqbdu karattru kontroversjali Hamintov. No, għandek, ovvjament li darba kien fil-politika, timexxi bħal kull politiku qed jieħu deċiżjonijiet, id-deċiżjonijiet li qed jieħu x'għad issa toltu tajba. U x'għad issa toltu ħażin. Dak li ħadd toltu tajba ħajrah bħala kif raw ħafna nies is-Salvatur tagħhom. Dak li d-deċiżjoni li ħalaqtu ħażin, da ħajrah ix-xitan. Fardri, it-nejn għandhom valutazzjoni, mbagħad hemmhekk jidħol l-istoriku, mbagħad l-istoriku jidħol biex jipprova jtik hawnhekk il-komplessità tas-sitwazzjoni. U jipprova jtielek anke f'kuntest u jipprova jtielek anke f'rakkont.
Imma hija awtorevoli bla ma hija l-aħħar kelma dik il-
Le, awtorevoli dejjem tibqa' l-aħħar kelma qatt ma jista' jkollok qas fil-qorti m'għandek l-aħħar kelma llum mhux jkollok sentenzi jinqalbu qas il-qorti Amerikana biex ma nsemmux ir-Rati Maltin, jgħallek sentenzi ma tgħu mill-Qorti Suprema li raġun qalbu. Wordiri qas illum ir-reliġjon ma datat l-aħħar kelma qabel kienet tagħtiha t-teoloġija l-aħħar kelma, illum qas għadha f'pożizzjoni li tagħtiha t-aħħar kelma. Wordiri daqshekk ieħor. Imma l-istorja li ħattiki x'kienet l-aħħar kelma, dik iva l-istorja tiegħek. X'kienet l-aħħar kelma tiegħek. U dik tista' tgħinek biex inti tifhem allura u tkompli tiżviluppa fuq dik l-aħħar kelma.
Simon, inti interessajt ruħek fl-imtieħan, interessajt ruħek fl-istorja marittima, interessajt ruħek fl-istorja tal-Mediterran. Lim hija triq tiegħek ngħidlek?
Tiegħi triq l-ewwel triq
għax inti għarrix dejjem
tfittex. Dik għandek il-karattru tiegħi. Wordi ovvjament jiena interessajt ruħi f'dawn l-affarijiet u rrid nikteb dwarhom għandi numru ta' affarijiet. Għal sempliċi raġuni, ovvjament dik tista' tkun difett u tista' tkun vantaġġ. Ovvjament jien l-aktar li jinteressani huwa dak kollu li ħamma pajjiżi jinteressani, forsi hawnhekk huwa influenza ta' tal-affarijiet li tieħu għad matul il-kors, wardri xina kontam il-kem storja u kem Malti fl-università. Ovvjament hekk ħaġa li tgħallimt minn.
U inti tħobb tikteb bil-Malti wkoll
tgħid. Nikteb bil-Malti kif jiġri ktieb
bit-Taljan.
Forri naħseb l-aħħar wieħed li ktieb artikli storiġi bit-Taljan minn persuna Maltija naħseb li kitba ħafna.
Ma ngħidu wkoll ħafna drabi l-ewwel għażla tkun l-Ingliż fil-kitba tal-istorja anke x'nifhem.
Illum qed timmura l-Ingliż fil-kitba kifet qed nippreparak tip ma' Franz Kassar forsi. Ħorġu ilu għem fuq għawtu l-Libjan, per eżempju, l-interessantissimo għaxi għat il-prezent ma l-passat. Da' namluħ bl-Ingliż, għardri, maħnoħroċ tipuħor bil-Malti l-estate u ilu ġej tal-demografija għal-manual, u koll etant il-printer se diġu setjat l-affarijiet, għardri, maffarijiet li kunet naħle, meċin. Bis ovvjament, jina nħodha bħala sfida, dak li kollu li kif kontet nejdlek qabel li jħob li huwa ta' dwar Malta nħobbu ħafna. Wardri naħseb ġejja wkoll mill-affarijiet li ġejt moti, naħseb kemm fid-Dipartiment tal-Istorja u kemm fid-Dipartiment tal-Malti, fil-Dipartiment tal-Malti tkollek il-Malti ma żbalja xi xejn.
Lejna le, ma dejjem interessajt ruħ.
Le, jien kien minn Oliver wardiri, Oliver.
Ġieli tħalta
x'elezzjoni. Il-dat jew li mħabba lej pajjiżu wardiri u kellu mħabba speċjali lej Malta. Wardiri naħseb dik li mħabba rnexxu li għaddiha, wardiri allura dak kollu li huwa dwar Malta interessani. Mbagħad ovvjament minħabba ċertu rowls li konta miżmin direttur tal-Mediterran u kollox. Ovvjament mbagħad darba nidħol għal-ċertu roles nara li dawk il-roles u nsegwem anke b'mod professjonali bekk tib fuq il-Mediterran, niktib ħafna fuq l-istorja urbana, tib ħarbu fuq l-istorja ta' nies, imbagħad nipprova naqgħad l-affarijiet dik li jgħidu l-interdisciplinarjetà. Jiena dik toġobna ħafna.
L-lum hija importanti, ovvero.
Naqgħad u mbagħad tipprova toħroġ ħaġa ġdida fuq dak li hemm fil-passat.
U jiena Simon napprezza wkoll fik li inti tikteb journals akademiċi. tiktaf kodba li huma ħajli akademik ħanajtek, imma ma tiddejjaqx imbagħad jekk tiġi l-parroċċa tara ġdid. U tiltaqa' ma artikli tiegħek pereżempju.
Jo le nikteb, ġieli saqsu nikteb, ma nemminx fl-isnobiżmu akademiku, da l-isnobiżmu akademiku qed imut. Kien parti minna id-dinja tinbidel. U naħseb l-lum din fid-dinja diġitali. ċertu snajja li qabel kien jisu l-flus l-lum ċit ma tiswa xejn. Il-kidba fi qabel kien tiswa konti ssir miljonarju biha l-lum tiftaqar.
Ekku, ekku, ver.
U fi qabel bniedem li kien jisbuħ kien bil-kem kellu biex jgħix, illum għandu paga aktar minna. Dik hija r-realtà, mhux qed nattaqqata, qed nitkellmu r-realtà.
Mhux qed ngħidu għal ħadd,
qed ngħidu kif hija s-sitwazzjoni kif inhi. Vordiri jiena ġej l-luqas dak tgħidha minn klassi tal-ħaddiema missier kien aħna middle class missier kien fitter, isew il-karozzi kien tela fi żmien li jagħmel l-għoddot kollha u tal-karozza x'għax inqas kellhom għodu meta kien jitlu jaħdmu u kien jiservi mal-Ministri. Fordi mbagħad dar konna nagħmlu kollox fordi meta konna divilek nisbgħu konna nisbgħu aħna fordi. Tallimna xi ħaġa, bordu saħallilhom insewwa diffiċli, ma tallimna xi ħaġa, no xirid ngħidlek biex nagħmelhom. Imma ovvjament id-dinja qed tinbidel fordri u fid-dinja li tiela, l-aktar ħaġa li turiki u nies li bil-kemm jaf jikbu bil-Malti tajjeb, jaf u xikbu bl-Ingliż, imbagħad ikollok ikunu influencers. Hija realtà, mhux mlaqsa tnajjarhom, hija realtà.
Għabel li kol-jum fil-dinja, kol-jum.
Ile, kol-jum kien, ma speċjalna għetna għal-kontest lokali tagħna. Vordir l-lum minn l-aktar li t-kellem ħażin, l-aktar li kollu audience. Vordir għafi għabel kien hemm
ċerta etika,
ċerta etika, u ċertu dekor, ma nejdulux dekor, ma
ċerta linja.
Ma ċerta linja nejdu la linja biex ma nitlux value judgment.
Ma konx tmur fil-medja u tuża ċerta lingwaġġ.
Stajt, vordir kellha.
Qas kont mur bix-shorts u t-televixin, ċerta.
Kont toħroġ bil-ġilek, vordir mhux qed ngħidu xejn, ċertu istruzzjoni, mhux qed ngħid għandha tibqek, ġess qed ngħid il-kambjamenti li seħħu, vordiri, uddim dal-kampjamenti, vordiri, why not, vordiri, inti t-wassal messaċ. U tista tikbu fuq l-niprofa kemm jissejkom meta niktef fuq ċertu ġurnali maħsubin għall-poplu tikteb ċertu mod, u meta tikteb fuq ċertu ġurnali akademiċi li qed wassal għal ċertu nies titlab ċertu mod jew.
Fil-fatt użajt anke l-ġurnali ta' kuljum inti. Pereżempju biex ktibt anke apparti fuq il-politika, ma jinna fuq l-insara fil-perjodu qarbi semmejt
il-Franzik. L-estikon ħadimtu ma' ħafna affarijiet jiena forsi ġejjem il-karattru tiegħi ta'
Kull
naħsar fl-aħħar u mbagħad l-aħħar biċċa l-aħħar push indumman tiegħek. Imma
mhux kulħadd iħares lejn il-gazzetta bħala xi ħaġa. It-tendenza gazzetta qrajta.
Imma insomma, le ma t-tendenza kienet vera, biss qabel di wkoll il-kambjamenti li saru fil-medja. Il-gazzetti waqgħu fil-livell. Forsi kien ti tara ċer ma semmux ismijiet, ċertu gazzetti anke bl-Ingliż li kienu jippubblikaw fis-60. Inti qabel kellek dal-proċess sar f'Malta. Billi semmuhom ma ġara xejn. Qabel il-gwerra. Il-gazzetta kulturali, jekk inti bniedem ta' kultura, kienet il-Malta, ta' Nerik Mizzi. Dik kienet il-gazzetta ta' kultura. Insa l-politika, linja taljana, fasċista, nitrit, tħoċ fija dik. Ma kienet, vorri, jekk inti titkun taf xi ħaġa ta' kultura li qed isseħħ. Hemm tara.
Ridt il-gazzetta.
Vordri jinti ħassib jien nafsar it-tok, ġi xi ħadd fin-1930s għamel tok bajt imbellaħ li kien taħsibiet li qed isseħħu fi Franza. Dik li jgħidu l-għandna l-skul. Daċi xaħat jitkellem fuqom. Anki l-vordri għaffariet ħajġi sviluppati 60-70 sena għara għamela l-Università l-qadima ta' kizmien kienet l-Università l-Awlamania. Għara, sibta. Le, jett jistiden n-nis biex jimorra, kien ditt jistiden xaħat. Li ġara kien li ovvjament l-Italja fasċista tilfet fil-gwerra u l-Malta spiċċat. Vordri mbagħad il-Malta bdiet toħroġ bil-Malta, meta bdiet toħroġ bil-Malta ma baqgħux dak il-livell. At that point, titħol it-Times. Toħod il-apposta. Times issir il-gazzetta tal-kultura. Li ma kienieċ qabel il-gwerra. It-Times kienet il-gazzetta tal-garrison. L-aktar li qed ibiħħu għall-Ingliżi, forsi kien hemm artiklu politiku, ma hemmhekk tittaqra l-aħħar li setta taħt li waslu, l-aħħar żraben tal-militar, l-aħħar nugget li wasal, you know, fejn qegħdin dak li kienet l-importanti. Hawnhekk daħlet il-Times. U magħha wkoll dak iż-żmien kien hemm saħħitha, kien hemm il-ħin is-sewwa. Għawek kalla ċorto saħħa xan kienem ganado, aktar għal-Foreign Affairs, li ħen s-sowa kien il-top, biex kun ta' faħbarijiet ta' barra, l-ewwel żmien li ħen s-sowa wara l-gwerra. Eventually, ġili sibġo Times artikli interessanti ta' storja, forri għammin ġaqdar babna u kienem għammil bieċa xogħol Tony Cortinġ ġabar numru ta' artikli li kienet jidru f'daw il-gazzetti ta' għet mil-kittiba fordi li għandhom ċertu livell. Kienem numru ta' gazzetti, sibt balla artikli fit-Times. Eventually, baqet iż-żomma tradizjoni t-Times biex ma narmux kollox, fordi li għada z-żomma, biex bil-mod il-mod dibdit intilef. Il-medja kif dit t-sviluppa reċentament.
Mbagħad morna l-online,
il-blog. Għal il-blogs, għax jiena anke blogger ma mhux dak l-argument.
Irid insaqsilek.
Bdejna nsiru tabloids. Fordiri għax dik kienet il-linja dawk li ma sarux tabloids logħu bagħtu. Għaraj fordiri merdu għak ma rebaħ xejra waħdin il-linja. Forbaqgħu ċertu ġurnal Ingliżi, aħna nħares lej l-element Ingliż, fordiri anke l-element Taljan, l-Italja kellek żewġ ġurnali kbar jiġġieldu kontra xurxin u la Repubblika. U l-korriere. Naħseb l-lum naqsu ħafna mis-saħħa tagħhom, fordiri biex ma nibqgħux dejjem issa naraw Malta.
Malta biss.
Biss aħna l-vantaġġ li kellha anke nara anke fil-medja u fil-publications kienet di li dejjem aħna ħalisna bħala alla volja żgħar qatt ma ħalisna lejn il-medji żgħar. Imma li dejjem li l-kbar kemm fl-Impera Kolonjali, forek inti għandek it-Times lejn minn ħarġet lejn Times tal-Ordna Londra, li kienet the top newspaper f'dak il-perjodu. Meta fetaħ ix-xandir Malta lejn minn ħarġet lejn l-istazzjonijiet qallin, għal volja probabbilment bħala size kellhom l-istess size, jew lejn l-istazzjonijiet nazzjonali Italjani, ir-Rai, pereżempju, mbagħad Berlusconi. Għandna dejjem ħarisna lejn da bħala mudell, ovvjament qatt ma stajna nilħuhom għax ir-riżorsi tagħna huma li huma. Biss dak wassal biex il-prodott ikun ħafna aktar ruoli mbagħad minn dak ta' Qallija, pereżempju, f'dak li hija media.
Irid tinsemmih ukoll din l-idea tal-blog, għaliex il-blog inti kummenta dwar il-kontemporanjetà. Kif jingħaqdu żewġ ħanajtek sajm
il-storiku? Malek ma jitkellimx l-istoriku fuq situazzjoni kontemporanja min irid jitkellem. Di jgħid Noam Chomsky, u waħda mill-affarijiet li jgħid Noam Chomsky hija li l-intellettwali, skużanet, ma rridx nidru bħala intellettwali. Imma huma li jridu to challenge authority. And to challenge narrative. Dak li niprofa nagħmel, ovvjament nista' nifhem li nirfis il-kallijiet u da ma ġara xejn. U dbagħt il-konsegwenzi għax għandi seba' kawsi ma ġara xejn mhux problema ta' daw. Ħadd ieħor jibża' jagħmelhom għax anke provaw jiddiskreditaw jkeċċuni mill-università u kollox. Ma mbagħad tinduna li tkun effettiv. Vordiri għaliex u naħseb hekk ma jkunx hawn min jiċċallenġija ma. Ħajbati, u naħseb ħaġa li għalmitni mill-istorja fuq daw li detaj challenged. Illum, 6-7-8 snin wara, qed jiġu għall-klimi. Aqra xi ktibt 7 snin u tara tiseħħ illum. Aqra xi ktibt qed tiseħħ, qed jiġu għall-klimi. X'huma jaħsbu għandi xi aġenda mħallas u m'għandi l-ebda l-pagali għandi tal-università ordiri. Nagħmel ħafna xogħol qas nitħallas għaliha. Wordi jiġu wara biex iħallsuni. Miex ixxu wordri karattru tiegħi imma din hija realtà. Ir-realtà dini.
Ġifieri din hija importanti tħossha wkoll inti li ġifieri inti l-istorja tara li tista' tkun anki ma nafx ħankun naqra bombastiku forsi, it-talima tal-ħajja.
Lejn minn bombastiku xejn, ma teret maġistra l-Latini kienu jgħidu l-istorja hi wordi.
Mija vera hekk?
Għaliex miex. Għaliex met inti l-istorja tittik vantaġġ. Li jinti ma t-tidikx il-ħajja ta' kull-jum. Xinu l-vantaġġ? Il-vantaġġ tal-esperienza. Għaliex fil-Malti għandna l-kunċett ta' xieħ. Xinu xieħ? Xieħ huwa xieħ fl-età u xieħ fl-esperienza. Dak li kien jagħmlu the elder mill-Ingliż, xieħ ġi the elder. L-istorja tittik dak il-vantaġġ, wardi li jiena vantaġġ li akkumulajt 40 sena ta' esperjenza li issa l-umet naddiħlu lidek, bħal minn l-esperjenza li qed għandek issa taddija tifelu xek.
Tifelu tifla.
Tifla, it-tfal għandek. L-istorja tittik dak il-vantaġġ ta' eluf ta' snin ta' analiżi. Li inti mbagħad tistek trid tħaddimhom biex timxu l-qudiem. U hekk inti tara d-Dipartiment ta' Storja, naħseb aħna kollha kburin fid-Dipartiment ta' Storja, tara ħafna mill-istudenti tal-istorja llum qed jispiċċaw pożizzjonijiet li qed jagħmlu ħafna ġid kemm Malta u kemm barra lil pajjiżna.
Mandura kif jibqgħu
what's wrong with that?
Kif jibqgħu il-gwerer Simon immaġ?
Mela l-istorja
għal bniedem.
Le, skużani, mela l-istorja qed hemm biex naħħi l-gwerer, sor tista' tkun hemm biex tikkrea l-gwerer. Ma sono odone, mhux dan l-argument, vordi da bħal reliġjon, no, vordi li ġi reliġjon kif baqa' d-nub, jew kif baqa' l-mibjed, jew kif baqa' l-qtil. Mhux reliġjon mhux qegħda biex talimina l-qtil. Il-reliġjon qegħda biex turid triq. Sa mbagħad ovvjament kulħadd huwa liberu fil-ħsib tiegħu u kulħadd għandu mbagħad il-tendenzi tiegħu wkoll vordiri u l-istorja mhix monolit laqas kif tlaqna mill-bidu. Bħal kull suġġett ieħor mhu monolit laqas ikunu monoliti jew xkun għamlu xejn. Vordiri fl-istorja stess issa jkollok debates bej storiċi. No, minna, għiġ kellek inza l-karattri l-Maltin, għabdu, kellek saħan sitra kontroversi u l-karattri bħal Hitler. Li mandux kunem kontroversi dwar, għom Irving.
L-Holocaust, għajna.
Għada sal-lum għaddeja, għada sal-lum għaddeja. Vordiri, il-problema tal-inkredibilità mux il-diskussjoni tal-Holocaust. Innegazzjoni tija, vordiri, innegazzjoni tal-fat. Prisse kollok storiċi li jtinnegaw fat. Jinaw xie għaxan għad nitkellmu fuq innegazzjoni tal-fat, mux fuq il-fat fiħin nifsu, għalhekk għedlek fil-bidu l-istorja, il-fatti, huwa il-Vanġel. L-istorja ma tistax tkun skorretta fuq il-fatti. Nistgħu nkunu skorretti u niddibattu kemm trid fuq l-azzjoni. Jekk l-Holocaust kienx tajjeb jew le, dak nistgħu niddibattuh. Imma fuq il-fatt jekk eżistix jew le, hemmhekk allura tkun qed timmina il-fundamenta l-istorja.
Però laqqas nista' nkun oġġettiv m'għandniex ħafna ħin 100%.
Le, ma nibda oġġettività tista' tkun oġġettiv fuq l-Holocaust. No, nista' niġġustifikah assolutament li leħ. Mnaw xirid nejlek, għalek għet nejlek tlaqt mil-bidu l-istoria kifini.
Ekku.
Għaxet nara kħet ħarres leħlħin.
Ej, għaxet nara kħet leħlħin għalix ovvjament.
Ġera, tar.
Il-tekniku jirrabja mija jumbat. Nir-ingrazzja ħafna l-professor Simon Merċiqa, grazzja ħafna Simon, ħad gost ta' din il-konverzazzjoni, kondinna ma namlu waħda wkoll biex ngħidu kollox, u dan wassabi anki tar-radju li tiena ċans anki li nistgħu niskambjaw dawn l-idejat. Grazzi wkoll lill-Marka Juice li ħassibna teknikament, niltaqgħu mill-ġdid bħallum 8 tiem. Inselmilkom.